Reitingu aģentūra Fitch Krievijas valdības parāda reitingu samazinājusi par vienu pakāpi līdz 3B- līmenim. Tas ir zemākais investīcijām vēl piemērotais līmenis. Ja aģentūra reitingu samazinās par vēl vienu pakāpi, tas būs investīcijām nepiemērots līmenis un Fitch ieskatā investīcijas būs spekulatīvas un nedrošas. Aģentūra nākotnē šādu lēmumu tiešām varētu pieņemt, jo tā Krievijas kredītreitingam noteikusi negatīvu prognozi. Fitch norāda, ka kopš pagājušā gada vidus ekonomiskā prognoze ir būtiski pasliktinājusies, pateicoties straujajam naftas cenu un rubļa vērtības kritumam. Turklāt Krievijas ekonomika turpina nospieft Rietumvalstu sankcijas, kas bloķē Krievijas banku un uzņēmumu pieju ārējiem kapitāla tirgiem. Šo iemeslu dēļ aģentūra uzskata, ka valsts ekonomika šogad saruks par 4%, kaut iepriekš tā bija prognozējusi krietni maigāku scenāriju, iekšzemes koprodukta kritumu 0,5% apmērā. Ekonomikas izaugsme varētu atgriezties tikai 2017. Gadā, brīdina Fitch. Savas prognozes aģentūra balstījusi pieņēmumu, ka jēlnaftas vidējā cena būs 70 ASV dolāri par barelu, kas gan ir krietni augstāka nekā tagad. Šobrīd nafta maksā tikai aptuveni 50 dolāru barelā. Naftas pārdošana ir galvenais Krievijas budžeta ienākuma avots, bet Fitch brīdināja, ja naftas cena saglabāsies zem 70 dolāru līmeņa, tas var izraisīt dziļāku recesiju. Turklāt, ja rublis kļūs vājāks un sankcijas turpinās bloķēt pieeju globālajiem finanšu tirgiem, valdībai var nākties sniegt papildu palīdzību Krievijas bankām. Tajā pašā laikā jānorāda, ka šobrīd Fitch joprojām saglabājusi investīcijām piemērota līmeņa kredītreitingu Krievijai, piemēram, jo valsts parāda līmenis ir zems, bet aģentūra arī brīdina, ja sankcijas turpināsies, šie pozitīvie faktori var tikt vājināti. Tikmēr Maskavā uzskata, ka lēmums samazināt Krievijas reitingu ir politiski motivēts. Kā vēstiziņu aģentūra Rīja Novosti, kāds valdības eksperts komentējot notikušo, reitinga samazināšanu nosauca par politiski angažētu, nedraudzīgu un ekonomiski pilnīgi nepamatotu. Gints Amoliņš, Latvijas radio.